Serbijas iekšlietu ministrija paziņoja, ka aizturētie Kosovas policisti atradās apmēram 1,8 km attālumā no savas valsts robežas. Viņiem bija ieroči, arī automāti, tomēr aizturēšanai viņi nepretojās. Turpina Serbijas valdības Kosovas biroja vadītājs Pēters Petkovičs.
Danas je antiteroristička jedinica srpske žandarmerije.
Serbijas policijas pretterorisma vienība šodien uzgāja un arestēja trīs smagi bruņotus Albina Kurti speciālās policijas darbiniekus. Šis teroristu grupējums tika arestēts dziļi Serbijas centrālajā daļā. Jāpiebilst, ka mūsu policisti nav iegājuši Kosovas un Metohijas teritorijā un nav pārkāpuši ANO rezolūciju vai militāro vienošanos, jo nepārkāpa administratīvo līniju. Tie, kas pārkāpa šos starptautiskos līgumus, bija teroristi, Kosovas īpašās policijas darbinieki.
Pripadnici Kosovske policije.
Belgrada aicina starptautiski izmeklēt notikušo, tikmēr Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs apsūdzējis Kosovu kūdīšanā uzvardarbību. Savukārt Kosova noliedz, ka tās policisti ir pārkāpuši Serbijas robežu. Iekšlietu ministrs Dželals Svečlija paziņoja, ka policisti nolaupīti patrulēšanas laikā, kad atradās 300 metrus savas robežas pusē. Premjerministrs Albins Kurti apsūdzējis Serbijas spēkus par iebrukumu Kosovas teritorijā, tādēļ Kosovas varas iestādes aizliegušas iebraukšanu valstī automašīnā ar Serbijas reģistrācijas numura zīmēm, kā arī izteikušas aicinājumu starptautiskajai sabiedrībai steidzami palielināt spiedienu uz Serbiju. Mazināt spriedzi abu pušu starpā jau ilgstoši cenšas Eiropas Savienība. Bloka pārstāvis Peters Stano uzsvēris, ka Eiropas Savienība ir ciešā kontaktā ar abām pusēm, un abas puses ir aicinātas deeskalēt situāciju, taču novērojams tieši pretējais.
This status quo needs to be overcome.
Šis status quo ir jāpārvar un jānonāk no krīzes menedžmenta atpakaļ pie ilgspējīga procesa. Par spīti mūsu atkārtotiem aicinājumiem, premjeram Kurti līdz šim nav izdevies izlēmīgi reaģēt un deeskalēt situāciju. Un viņa piedāvātais 5 punktu plāns nespēja adekvāti risināt tos galvenos elementus, kas izraisīja pēdējo krīzi. Kamēr diplomātija turpinās, Eiropas Savienība ir sagatavojusi pasākumus ar tūlītēju ietekmi un tās nav sankcijas.
Stano skaidroja, ka pieņemtie pasākumi pret Kosovu skar politikas un ekonomikas jomu. To vidū ir piemēram augsta līmeņa vizīšu, kontaktu un pasākumu, kā arī finansiālās sadarbības apturēšana ar Kosovu. Šie pasākumi nav pastāvīgi un ir atceļami atkarībā no situācijas uz vietas un atkarībā no tā, cik izlēmīgus un būtiskus soļus Albins Kurti nolems spērt situācijas deeskalēšanā. Dažādi soļi no Eiropas Savienības puses varētu tikt spērti arī pret Serbiju, ja tā neveiks soļus krīzes mazināšanā, taču Stano norādīja, ka šobrīd Serbija esot sākusi atvilkt daļu savu spēku no robežas ar Kosovu. Rihards Plūme, Latvijas radio.